Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Hazina Yetu, tumsifu Yesu Kristo. Utakumbuka kwamba tarehe 8 Oktoba mwaka 2013 Baba Mtakatifu Francisco alitangaza kwamba mwezi Oktoba 2014 kungekuweko na sinodi ya pekee ya maaskofu kuhusu mambo ya usuyo familia na uinjilishaji. Sambamba na hilo, akatangaza pia kwamba sinodi hiyo ya pekee ingefuatiwa na sinodi ya kawaida ya maaskofu kuhusu ndoa na familia kwa mwaka 2015. Hayo matukio yote mawili yalikamilika barabara kwa muda uliopangwa. Kadiri ya taratibu za kanisa letu takatifu sana, baada ya kukamilika kwa kila mkutano wowote, kunatolewa andiko maalumu lenye kutuongoza katika utekelezaji wa yale yaliyojiri katika mkutano huo. Na ndivyo ilivyo kwa sinodi zetu mbili tulizozishuhudia kwa mwaka 2014 na 2015. Baada ya yote kukamilika, Baba Mtakatifu Francisco ametoa waraka ulio katika mfumo wa mausia ya kitume wenye kichwa cha habari Amoris Laetitia, yaani furaha ya upendo. Waraka huu umesheheni mtazamo na mwongozo wa kanisa mintarafu ndoa na familia. Hivyo mpendwa msikilizaji, katika vipindi vifuatavyo tutasafiri pamoja huku tukikumegea machache yaliyosheheni katika waraka huu. Pamoja na kukuletea mantiki iliyobebwa katika waraka huu, tutaambatanisha pia na mashauri ya kichungaji kadiri ya mazingira ya wasikilizaji wetu. Ndani ya Amoris Laetitia, Baba Mtakatifu anaanza kwa kusema, furaha ya upendo inayojengeka katika familia ni furaha ya kanisa pia. Kama vile mababa wa sinodi walivyobainisha, pamoja na changamoto nyingi zinazoukumba mtaala wa maisha ya ndoa, hamu ya kutaka kuoa na kuolewa inabaki kuwa hai, hususan miongoni mwa vijana, na hilo ni jambo jema sana kwa kanisa. Katika kipengele hiki cha kwanza, mpendwa msikilizaji, kanisa linatazama maisha ya ndoa na familia kama baraka kwa kanisa, na si kwa kanisa tu bali kwa taifa katika ujumla wake. Bado kanisa lina kazi juu ya utakatifu na unadhifu wa maisha ya ndoa inayojengwa kati ya upendo unaowaka kati ya mtu mume na mtu mke. Kanisa linatambua fika changamoto mbalimbali zinazolikumba kanisa la nyumbani, yaani familia au mtaala wa maisha ya ndoa kwa ujumla wake. Changamoto hizo ni pamoja na masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii na hata masuala ya kibiolojia na kisaikolojia yanayofanya muungano wa ndoa au maisha ya familia kuwa ni magumu. Kanisa linaona fahari na faraja tele kwamba pamoja na changamoto zote hizo, bado ile hali ya kupenda kuoa au kuolewa haijazima mioyoni mwa vijana. Ikumbuke kwamba matatizo ni sehemu ya maisha. Hatuwezi kuacha kuyachuchumilia mambo mema kwa sababu ya kuogopa matatizo. Kama vile ajali nyingi za angani hazituzuii kuendelea kusafiri, ajali nyingi za barabarani hazitufanyi tukwepe kutumia magari, matetemeko mengi ya ardhi hayatufanyi tuache kujenga nyumba, kukosa ajira wingi hakutufanye tuache kusoma. Hali kadhalika, matatizo na changamoto nyingi zinazowatikisa watu wa ndoa na familia haziwezi kutufanya tukaacha kupendana na kuoana. Kuoa na kuolewa ni mtaala ulioasisiwa na Mungu mwenyewe. Changamoto na matatizo ni matokeo ya mifumo yetu ambayo tunaweza kujitahidi kuidhibiti ili tuendelee kusherehekea maisha katika ndoa na familia. Mchakato mzima wa sinodi ulilenga kuangazia na kupembua kwa kina hali ya familia katika ulimwengu mamboleo na kutazama kwa mapana zaidi umuhimu wa maisha ya ndoa na familia. Changamoto zilizojitokeza katika sinodi hizo ziliashiria umuhimu wa kuendelea kuwa na mdahalo wazi juu ya masuala ya kitasaufi, kimaadili na kichungaji mintarafu ndoa. Namna ya kufikiria wachungaji wetu na wanataali Mungu huku wakidumu kuwa waaminifu kwa kanisa, wahalisia wa mambo na wabunifu, daima kutasaidia kupata mwanga mkubwa sana. Mpendwa msikilizaji, daima tunaalikwa kuwa na masikio yanayosikia na kusikiliza, pia kuwa na akili pembuzi yenye uwezo wa kuchuja mambo, kutofautisha kati ya mafundisho ya kanisa na maelezo ya vyombo vya habari. Mara si chache vyombo vya habari vya kiulimwengu vimekuwa vikitoa ufafanuzi potofu juu ya mafundisho ya kanisa. Wajanja wachache wamekuwa wakipotosha ulimwengu kwa kusema yale wanayopenda wao yasemwe na sio mafundisho ya kanisa wala tanzu ya imani yetu. Kwa mantiki hiyo, kipengele cha pili cha waraka wetu wa Amoris Laetitia kinaonya juu ya wanahabari wa kiulimwengu wenye shauku isiyoratibiwa ya kutamani mabadiliko tu yasiyo na misingi, jambo ambalo lingetatua kila kitu kwa kutumia kanuni za jumla au kutoa uelewa wa jumla kutokana na uelewa wa jambo fulani halisia. Hivyo basi kila jambo lina namna yake ya kulitazama na kulielewa. Masuala ya kiimani hayatazamwi kwa macho ya kisiasa au kishabiki. Masuala ya kikanisa yanatafsiriwa na kanisa. Kadiri ya taratibu za kanisa letu, mwenye mamlaka ya kutoa ufafanuzi stahiki kwa masuala yanayoliongoza kanisa ni yule tu mwenye mamlaka halali ndani ya kanisa kufanya hivyo, au yule ambaye ametumwa na mamlaka halali kufanya hivyo. Waraka tulionao mkononi sasa hivi ndio ufafanuzi sahihi wa mambo yale yaliyojiri katika sinodi za maaskofu mintarafu ndoa na familia. Waraka huu ndio muondoko mpya wa kanisa baada ya sinodi. Tuendelee kushirikiana ili tuelewe kanisa linatueleza nini juu ya ndoa na familia. Kutoka katika studio za Radio Vatican, mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Thank you. Let's go.